Goeienaand en hartelijk welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Dit is werkelijk 'n pragtige Vrydagaand hier in Johannesburg. Maar voor ons amptelik kan begin naweek hou, gaan ons tot net so voor 7:00 Geldsaake gesels. Nou Vrydagaande beteken dat ons in die tweede helfte van die program luisteraars se geld en beleggingsvrae beantwoord. Ek het weer twee kenners wat vanaand reg staan om hierdie vrae te beantwoord. Hulle is Erik Jordaan, hy is 'n finansiële raadgewer by Crew Invest en ook Nerina Visser, sy is van ETF SA. Luisteraars is welkom om vir my vrae per SMS te stuur. Die nommer is 45889, dit kost R1.50. En stuur vir my enige vraag oor belegging, spaar of aftrede, eintlik enigiets wat met jou geldsaake te doen het, is jy bekommerd oor wat op markte gebeur op die oomblik, wat dink jy tans van die wisselkoers, waar dink jy is die geldrisiko's wat jy in die gesig staar. Die nommer is 45889 en dit kost R1.50. Maar voor ons daarby kom, gaan ons kyk na 'n baie interessante storie. Die minister van minerale, hulpbronne en energie, Gwede Mantash, het vandag in die staatskoerant aangekondig dat munisipaliteite wie se geldsaake in orde is, voortaan elektrisiteit van derde partye in die privaat sektor kan aankoop. So hulle hoef dus nie meer net by Eskom elektrisiteit te koop nie. Nou dis al iets waarvoor die Kaapse Metroraad al vir 'n lang ruk vra. Hulle is ook hof toe daaroor. Ek gaan met Antoinette Slabbert, sy is 'n senior verslaggewer by Rapport, daaroor gesels en net hoor wat dit presies beteken. Dan 'n storie wat ons nie baie gisteraand kon uitkom nie. En dit is dat Statistiek Suid-Afrika het bepaal dat die gemiddelde salaris wat 'n werknemer in die formele ekonomie ontvang, en dit was in die tweede kwartaal so wat R21.455 per maand beloop. Dit is so 4.2% laer as in die eerste kwartaal en 1.6% laer as in die tweede kwartaal verlede jaar. Interessante bedrag en ek gaan met Mike Schuessler, hy is van economist.co.za, daaroor gesels. Maar kom ons kyk wat het vandag op die markte gebeur en oorwegend lyk dit baie groen op my skerm. Die JSE se indeks vir alle aandele wen 0.4%, sluit op 55.047 punte. Die Hulbron indeks 0.2% op, nywerheidsaandele wen 1%. Die finansiële indeks gly egter met 1.5%, die goudindeks ook 2.3% af. Soos kyk na aandele, African Rainbow Minerals 7.5% hoër op R233.83. Ethel Tiles 7.5% sterker op R14.33. Redefine 4.8% hoër op R2.20. En dan ook Anglo Platinum 4.6% hoër op R1369.45. Aan die rooi kant, Gold Fields verloor 3.2%, sluit op R205.44. Destel 3% laer op R70.80. Netcore 2.9% af op R96.11. En First Rand ook 2.8% laer op R37.50. Soos kyk na buitelandse markte, die Dow Jones bykans 1% sterker, die S&P 500 is 0.6% op en die Nasdaq is 0.4% hoër. In Europa, die FTSE 100 in Londen 1.5% hoër, die Duitse DAX 1.6% op en die CAC 40 in Parys is stewige 2% sterker. Die rand staan op R16.53 teen die dollar, R21.38 teen die pond en R19.37 teen die euro. Die goudprys $1,901, platinum $867 en Brent olie staan op $42.84 een vaatjie en op die kapitaalmarkt die R186 staatseffek staan op 7.07%. Nerina Visser, sy is van ETF SA, is saam met my in die ateljee. Nerina, baie welkom by die program. Kom ons begin met hierdie sterk buitelandse markte. Daar is so baie kommer op die oomblik dat daar groter inperking maatreels vooral in Europa gaan plaasvind. Ek het vandag gesien dat sosiale netwerke het gegons met mense wat baie bekommerd is daar oor dat dit lank kan in werking wees en toch sien ons sterker markte.
Ja, naand reik en goeienaand vir die luisteraars ook. Ja, dit voel een bykie asof dit teenstrijdig is met wat mense ding, want ek dink wat ons sien in terme van hierdie herniede soort van opvlamming van die virus in Europa veral, maar in 'n groot maat in Amerika ook, is dat het oënskynlik lyk asof hy minder dodelik is. Kom ons stel het so. So daar is baie gevalle, daar is definitief 'n groot toename in terme van gevalle, maar die dit lyk asof hy nie, en ek moet nie sê dat die virus nie meer so dodelik is nie, maar ek dink baie van die mense wat dalk baie broos was en baie versigtig was in die verlede, is reeds geaffekteer daardeur. So die vraag is, gaan dit noodwendig dieselfde mate van ekonomiese impak hê, bloot omdat ons 'n skerp stygging in die infeksiesyfers sien? Natuurlik, die impak op die ekonomie gaan absoluut afhang van hoe die regerings reageer in terme hiervan. Wat doen hulle met hulle met sluiting, jy weet, met maatreëls? En ons sien vooral in Engeland, maar ook in heel wat plekke in Europa ook, dat daar skerp toename weer in inperking is. En die vraag is, ek dink seker, jy weet, in hoe mate gaan mense hou by daardie inperkings en gaan die ekonomie in dieselfde manier geaffekteer word nou met hierdie tweede vlaag as wat dit met die eerste ronde was, kom sê April, Mei maand se kant hierdie jaar.
Ja, ek dink die enigste ding wat seker is, is dat mense kan nie die markte voorspel nie, maar wat ek wel nou oplet, is dat die dollar aan die verswak is. Hy het vandag veld verloor teen die euro en die pond en meeste ontlykende markte het verstewig teen die Amerikaanse geldeenheid en toevallig die rand het die meeste verstewig van die ontlykende geldeenhede wat ek nou hier op my skerm sien. Dink jy daar is bietjie druk op die dollar?
Ja, ek dink daar is groot onsekerheid oor die verkiesing oor 3 weke van nou af. Nie noodwendig wat die uitslag van die verkiesing gaan wees nie, maar hoe dit gaan verloop. Wanneer gaan ons 'n finale uitslag hê? Gaan Trump die uitslag aanvaar, wat dit ook al mag wees? Jy weet, hy het reeds gesê hy gaan dit nie aanvaar nie. Nou wonder ek as hy wen of hy dit dan ook nie gaan aanvaar nie so. En ek dink dit is daardie onsekerheid wat die mark baie versigtig maak op die oomblik. So ons is 'n bietjie in, jy weet, ons is besig om water te trap. Hierdie stadium lyk dit daarom of ons kop bo water hou met ons watertrappery, maar beide die plaaslike, jy weet, in die plaaslike veld gaan dit in 'n groot mate oor die oor Tito Mboweni se ekonomiese toespraak oor 2 weke in parlement waarvoor ons wag en dan 'n week later die Amerikaanse verkiesing. So ja, ek dink ons moet maar verwag dat dinge baie onseker gaan bly vir nog 'n goeie 2-3 weke.
Wat het jy gedink van die president se ekonomiese herstelplan wat hy gister aangekondig het?
Kan jy hoor hoe ek gaap? Ai, reik.
Dis al my so lelik gewees nie.
Nee, daar was, maar dit is net so baie daarvan het ons van tevore gehoor en ons het nie nog ekonomiese taakmagte nodig en nog kommissies en nog, ons het aksie nodig en ek dink die twee aspekte waaroor ek die meeste positief voel is natuurlik in die elektrisiteitsvoorsiening. Weet ons gaan nou daaroor ook gesels en ek dink daar het ons werklik vordering gesien in die afgelope paar weke. Maar die ander ding is dalk 'n herniede fokus op koop Suid-Afrikaans. En ek dink dit is in 'n mate hoekom ons sommige van ons kleiner Suid-Afrikaanse maatskappye vandag definitief bietjie oplewing getoon. Ook veral in die boubedryf en in die huisbedryf soort van. So jy kry na maatskappye soos byvoorbeeld Italtile, een van die goeie presteerders vandag, of Afrimat of 'n York Timber, jy weet, daardie tipe van maatskappye. En dan het ons dit ook gesien in sommige van ons kleinhandelaars. Veral die wat dalk nog plaaslike vervaardigingskapasiteit tyd soort van net, en ek dink daar is 'n geleentheid daar, nie net omdat die regering sê koop Suid-Afrikaans nie, maar omdat ek dink Suid-Afrikaners self dalk baie meer onder die indruk is van ondersteun jou plaaslike klein besigheid, ondersteun die plaaslike vervaardigers, want dit is maar die manier, die beste kans wat ons het om ons ekonomie te kry om sy kop effens op te lig.
Ja, dit maak 'n baie groot verskil. As mense ingevoerde produk koop, dan baat die persoon wat die produk ingevoer het.
Ja. Ja.
En miskien nog die kleinhandelaar ook, maar as jy 'n produk koop wat gemaak is, vervaardig is in Suid-Afrika, dan kry die kleinhandelaar die voordeel, die middelman kry die voordeel, die fabriek wat dit gemaak het kry die voordeel en dan ook die verskaffers wat aan die fabriek die materiale gegee het.
Die hele waardeketting wen daardeur en dit is regtig, dink ek, as enigeen van ons vandag hier sit en ons voel effens mismoedig en voel wat kan ek doen, dit is wat jy kan doen. Ondersteun die klein besigheid, koop Suid-Afrikaans, ondersteun werklik die pogings wat gewone mense aanwend om regtig hier ekonomie te laat herlewe.
So as luisteraars môre in die winkel staan, kyk op die etiket of daar staan gemaak in Suid-Afrika. Dan het laastens, interessant genoeg, Shoprite, een van ons grootste kleinhandelgroepe, het 'n nuwe promosiekaarte loyaliteitsprogram bekendgestel, basies dieselfde as Checkers in, maar die aanvaring daarvan ongelooflik. Meer as 1 miljoen mense in 3 dae. Ek weet, dit is nou seker nou maar baie keer word gesien as 'n bemarkingsfoefie, maar baie duidelik soek mense waarde daarin en hulle sien dat jy minder betaal vir sekere produkte.
Absoluut, en Ryk, vir my is daar 2 aspekte van hierdie story. Die ene is die rede hoekom daar so geweldig baie mense in so kort tydjie aangesluit het by die program, is omdat dit so ontsettend maklik is om dit te kan doen. Jy weet, jy doen dit van jou slimfoon af, selfs 'n USSD kode kan byvoorbeeld gebruik word, so dis 'n vreeslike maklike proses, maar ek dink die ander groot wen met hierdie program wat hulle het, is dat jy nie loyaliteitspunte hoef op te bou nie. Daar is onmiddellik elke dag besparings beskikbaar, so dis 'n geval van, weet jy wat, jy kan nou gaan koop en jy kry onmiddellik die afslag op die produk wat jy koop. Dis nie van bou eers punte op en ander dag kan jy dit omskakel in iets van waardevol is nie.
En die ander dag, ek kry 'n e-pos van 'n luisteraar, hy sê hy het iets soos 24 loyaliteitskaarte in sy beursie lyk amper soos 'n dagboek. Hoeveel kaarte het jy in jou beursie?
0 in my beursie, want ek het 'n pragtige toepassing op my foon genaamd Stalkaart, waarin alles elektronies gebeere word en ek kan eenvoudig dit by die winkel kan ek dit uithaal en hulle scan daai barcode en daar gaan ek. So dit hoef nie noodwendig 'n fisiese kaart met ander meer te wees wat jy met jou saamdra nie. Jy moet ook gaan kyk vir Stalkaart.
Wat is die toepassing se naam?
Stalkaart, so STOCARD. Stalkaart.
Klink nou 'n briljante idee.
Daar sê.
En hier is interessante nuus vir luisteraars wat betrokke is in die verhandeling van valuta, CFD en termynkontrakte. As jy 'n betroubare makelaar in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd soek, is Think Markets die antwoord. Think Markets bied buitengewone waarde, lae fooie, klein verspreidings en beskerm jou geld met negatiewe balansdekking, as ook eksklusiewe versekering wat verhandelaar deposito's tot en met $1 million dek. En natuurlik word hulle deur die mees betroubare reguleerders in die wêreld gereguleer. Besoek hulle by www.thinkmarket.com. Think Markets word gereguleer deur die FSCA in Suid-Afrika, die FCA in die Verenigde Koninkryk en ASIC in Australië. En dit is 'n geregistreerde FSP, BSNV's geld.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking.
Die minister van minerale hulpbronne en energie, Gwedemantash, het vandag in die staatskoerant aangekondig dat munisipaliteite wie se geldsaake in orde is, voortaan elektrisiteit van derde partye kan aankoop. Hulle hoef dus nie meer net by Eskom elektrisiteit te koop nie. En dis iets wat vir al die Kaapse metro al 'n ruk lank voor vra, en hulle was selfs in die hof daaroor. Antoinette Slabbert, sy is 'n senior verslaggewer by Rapporteurs op die lyn. Antoinette, welkom by die program. Hoe belangrik is hierdie aankondiging?
Naand Ryk, weet jy hoe meer ek daaroor dink, hoe meer besef ek hoe ongelooflik belangrik is dit. Behalwe dat dit vir munisipaliteite nou 'n ander opsie bied as om by Eskom te koop, is dit regtig die eerste keer dat Eskom nie die enigste aankoper van elektrisiteit gaan wees nie. Dis 'n geweldige stap na die diversifisering van ons hele energiemark. En dit tesame met die ontwikkeling van die onafhanklike kragmark wat ook aan die gang is, ek dink ons is nou op 'n baie opwindende pad.
Maar ek is seker daar moet nog baie fynskrif wees in die regulasies, soos byvoorbeeld watter tipe projekte kan gebruik word of kan die munisipaliteite en die metrorade van aankoop. Is daar enige aanduiding van hoe daardie tipe projekte gaan lyk?
Jong, daar is nog baie onduidelikhede. Die regulasies wat vandag gepubliseer is maar redelik kort. Wat tegnologie betref is net kernkrag uitgesluit, so hulle kan alle ander tegnologieë aankoop. Maar daar's nie baie duidelikheid oor hoe so 'n transaksie gaan lyk of hoe so 'n projek gaan lyk nie. Die Windkragvereniging het in 'n verklaring gesê hulle dink daar's 3 moontlike opsies. Of die munisipaliteit rig sy eie kragstasie op en wek dit self op, of hulle koop by 'n onafhanklike kragverskaffer, of die onafhanklike kragverskaffer gaan 'n kontrak aan met 'n kliënt van die of 'n kliënt wat binne die munisipale gebied is en hy gebruik die munisipale verspreidingsnetwerk om die krag dan teen 'n fooi na daai verbruiker toe te stuur. Maar die Wes-Kaapse regering en die Kaapse Metroraad het albei gesê hulle wil graag meer detail hê. Ek dink dit gaan maar 'n redelike ingewikkelde ding wees en die reguleerder NERSA sal ook moet aanpas en die weer duidelikheid gee oor watter goedkeurings nodig is en hoe dit verkry moet word en so aan.
Ja, ek dink van die stadsraad gaan dieselfde probleme hê as baie van die myngroepe waar naby hulle is daar nie werklik die beste infrastruktuur om hierdie tipe van projekte van stapel te stuur nie. So die idee is dat jy miskien in die Noord-Kaap 'n sonplaas het en dan gaan daar die elektrisiteit in Eskom se netwerk in en dan word dit uitgetrek byvoorbeeld in Kaapstad. En ek dink dit is dalk 'n model wat miskien ook oorweeg gaan word. Maar hoe raak hierdie aankondiging nou die hele program waardeur Eskom elektrisiteit van private verskaffers wil aankoop. Ons is nou besig met nog 'n proses daarmee. Kan van hierdie verskaffers dink, jene, dit gaan dalk makliker wees om aan 'n metroraad of 'n groot munisipaliteit elektrisiteit te verkoop as aan Eskom? Dink jy dat daar is 'n moontlike probleem?
Ja, kyk, mededinging is eintlik wat ons wil hê, nee. So as daar mededinge kan kom tussen Eskom en ander aankopers soos munisipaliteite, soos myne, dan is dit net goed vir die verbruiker want dit gaan pryse afdwing. Maar of die munisipaliteite werklik sulke groot projekte sal kan aanpak soos wat Eskom se jy weet die kragverskaffers wat aan Eskom verskaf dit doen, dit moet 'n mens nou nog sien. Die windvereniging sê ook interessant genoeg dat die kleiner aanlegte wat windkrag spesifiek betref wat geskik is vir munisipaliteite ideaal gesproke langs 'n groot aanleg moet staan sodat daar sekere kostes en jy weet skaalvoordele kan wees. So dit maak allerlei nuwe moontlikhede oop wat 'n mens nie noodwendig eers al aan gedink het nie.
Ja, ek dink dis ook belangrik om te noem dat net metrorade en munisipaliteite wie se geld sake in orde is, dit kan doen en daar's nie baie van hulle in Suid-Afrika nie. Daar's net ek sien amper 20 wat 'n skoon audit gekry het met die jongste ronde uit die ouditeur-generaal se verslag gehad. 'N hele paar ook ongekwalifiseerde audits gekry, maar dis nie so baie nie.
Ja, dit is een van die vrae wat die Wes-Kaapse regering het. Wat presies is die maatstaf vir, jy weet, is 'n sterk finansiële of 'n skoon finansiële situasie? Wat presies wil die regering of die departement van energie hê om dit goed te keer of om 'n munisipaliteit toe te laat om dan nou hierdie roete te neem. So daar's nog baie detail wat uitgeklaar moet word. Mens hoop dit gaan vinnig gebeur. En 'n ander interessante ding is dat die departement van energie sê hulle het intern 'n proses ontwikkel om hierdie tipe aansoeke vinnig te hanteer, dat dit nou nie weer maande op iemand se lessenaar gaan lê nie.
Antoinette, ons sal dit daarmee los. Dit was Antoinette Slabbert. Sy is 'n senior verslaggewer by Rapport.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking. As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Nedbank se kundigheid van oorgrenstransaksies sal ons groei deur handelsoplossings bewerkstellig terwyl ons jou kontantvloei optimaliseer. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. Ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld. See money differently. Nedbank.
Statistiek Suid-Afrika het gister sy indiensnemingsverslag vir die tweede kwartaal bekend gemaak en dit bevat baie interessante inligting oor mense se salarisse en het onder meer bevind dat die gemiddelde werknemer in die formele sektor R21.455 per maand in die tweede kwartaal verdien het. Dis so 4,2% laer as in die eerste kwartaal en 1,6% laer as verlede jaar in die tweede kwartaal. Mike Schuessler is die stichter en hoofekonoom by economists.co.za. Mike, baie welkom by die program. R21,455 per maand klink na 'n groot bedrag. Hoe bereken Statistiek Suid-Afrika dit?
Wel, hulle tel al die mense op wat hulle kry in die formele sektor, deurdat hulle byvoorbeeld na maatskappye toe gaan, nie na individue toe nie. Dan vra hulle hoeveel is die totale salarisrekening wat jy het, en dan hulle eenvoudig die totaal van die aantal mense, wat so 9,5 miljoen mense is, laat deel deur die hoeveelheid betaling en dan wat daai mense betaal is, en dit is dan eenvoudig hoeveel die gemiddeld is. Dit sluit net enkele mense uit en dit is die direkteure van maatskappye. So op die ou einde van die dag sluit dit bestuurders in en dis meer, maar nie die direkteure van maatskappye nie.
Nou, hoe moet ons dink oor hierdie bedrag? Dit lyk vir my of dit nogal hoog is.
Ja, kyk, ek meen, die eerste ding is, as mens net na die formele sektor kyk, dan dink ek, dit is 'n redelike bedrag. Dit stem nogal saam met hoe ons spandeer in Suid-Afrika, tot 'n groot mate. Ek dink nie, byvoorbeeld as jy mense vra hoeveel hulle verdien nie, wat baie keer die geval is van individuele navrae wat gedoen word op surveys nie, sal jy die regte antwoord kry nie. Mense is altyd 'n bietjie bang oor mense wat hulle oor hulle salarisse vra, en dis kry gewoonlik tipies reg oor die wêreld baie minder, en in Suid-Afrika veral so, terwyl hierdie is baie meer eenvoudig. Jy het werk uit hoeveel die regeringssektor byvoorbeeld kry, en verskeie ander sektore, ek dink is omtrent 96 sektore, dan werk jy uit waar die gemiddeld is, en daar is ook een verskil tussen gemiddeld, wat beteken dit is allemaal saam, is die salarisse gedeel deur allemaal saam, wat so, en die uitskieters kan een invloed hê, terwyl jy op 'n ander vlak, weer as jy na die mediaan kyk, baie ander uitkomst kry. So die mediaan vir 2018, denk ek, was het vir die formele sektor so 4,500. As jy die mense vra, wat ook waarskynlik baie laag is en verkeerd is, maar het gee mense net 'n indruk dat die twee syfers is baie uiteenlopend, maar ek vertrou hierdie ene meer oor salarisse en die ander ene meer oor die aantal werksgeleenthede.
Hierdie statistiek kyk na die salarisse van mense in die formele sektor. Is daar enige aanduiding van gemiddelde salarisse in die informele sektor?
Ja, die kwartaallikse arbeidsmag se aanduiding is dat dit so wat in totaal is die salarisse so wat R1000 minder per maand as jy die hele prentjie kyk. As jy die informele sektor alleen kyk, dan praat jy waarskynlik hierso van omtrent R1500 na R2000 toe, wat ook waarskynlik 'n bietjie laag is. My gevoel is dat die salarisse wat ons kry van 21, of hierdie salarisse van 21,500 min of meer, vir die formele sektor is baie goeie aanduiding, en ek sou sê die informele sektor as volgens in Suid-Afrika, so ek werkelijk waar sê is omtrent 1/4 daarvan hier by die R5000.
Dit was Mike Schuessler, hy is die stichter en die hoofekonoom by economists.co.za.
Verbeel jou vandag is jou jaarlikse mediese ondersoek.
Dokter sal u nou sien.
En môre.
Dokter sal u nou sien.
Om die waarheid te sê, elke dag.
En nou, en nou, en nou.
Indirekte, pynlose en gereelde ondersoeke is nou moontlik danksy draagbare mediese toestelle.
Internasionale innoverings is jou plaaslike geleentheid. Belê in globale fondse by satrix.co.za. Satrix, own the market. Satrix Managers is 'n gemagtigde FTV en goedgekeurde bestuurder ingevolge SISCA. 'N Lys van fooie en heffings kan by die bestuurder aangevra word.
Nou gaan ons persoonlike finansies gesels. Ons gaan luisteraars se vrae beantwoord. Ek het al 'n hele paar SMS'e gekry, maar luisteraars is welkom om nog vrae te stuur. Die nommer is 45889. Dit kos R1.50. My twee gaste vanaand is Erik Jordaan, hy's 'n finansiële raadgewer by Crew Invest, en ook Norina Visser van ETF SA. Erik, kom ons begin sommer, ons val met die deur in die huis. Ek het 'n e-pos gekry van Mike Witsen. Baie interessante e-pos, en hy vra 'n paar vrae oor belastingvrye spaarrekeninge. En sy eerste vraag is, hy sê hy het 'n belegging verkoop in sy belastingvrye spaarrekening. Hy het dalk die geld nodig gehad om sy besigheid te ondersteun tydens die grendeltyd, maar hy sê hy het toe nooit gedoen nie en toe het hy later weer 'n belegging gemaak en hy wil graag weet of dit sy voordele gaan verminder wat hy deur hierdie spaarrekeninge kry.
Goeienaand Ryk, ja, baie dankie eerstens vir die geleentheid om met julle te praat. Ja, in daardie geval definitief vir belastingvrye rekeninge, dit werk ongelukkig so dat dit is wanneer jy 'n gedeelte onttrek uit jou belegging uit, jy daardie geleentheid dan verloor om weer die geld terug te sit. So elke individu het in die gedurende sy leeftyd geleentheid om tot R500,000 deur sy leeftyd te belê in 'n belastingvrye rekening. Sodra jy natuurlik enige geld daar uittrek, dan kan jy nie weer later daai geld vervang met 'n latere belegging. So ongelukkig verloor jy dan daai voordeel.
Dan sê hy is 'n trotse pa van 'n pasgebore baba dogtertjie, maak baie geluk daarmee, maar hy vra, hy wil graag vir haar 'n belastingvrye spaarrekening oopmaak en hy wil 'n laagkoste platform gebruik. Hoe meet 'n mens die verskillende koste strukture van belastingvrye spaarrekeninge?
Ja, daar is natuurlik destyds is dit baie meer inligting en vrylik beskikbaar waar jy kan gaan na die verskillende produkverskaffers se platforms, jy kan die spesifieke kostes van daarvoor kry. En dan kan jy 'n goeie vergelyking tref. Daar is deesdae definitief waar jy kan kyk na 'n tipe van 'n laagkoste belegging waar jy na waarskynlik na 'n passiewe tipe van belegging sal kyk wat dan meerendeels vir jou 'n laer koste gaan gee. Nie altyd noodwendig dat dit vir jou beter uitkoms sal gee nie, maar van 'n koste van oogpunt af sal dit vir waarskynlik 'n beter resultaat gee.
Narina, 'n hele paar vrae oor beursverhandelde fondse.
Mooi.
En ek dink is een van die maklikste maniere om in die mark te kom is deur so produkte kies. Hulle is eenvoudig, hulle is verstaanbaar. Maar kom ons begin by die ene, Johannes, hy's in die Parel. Hy vra, is daar 'n indeks navolger, hy gebruik die Engelse woord index tracker, wat die nuwe generasie aandele volg soos Facebook, Tesla, Apple, Amazon, met dan 'n hele paar ander name daarby sit, Alphabet van Google en dis meer. Watter produk, ek weet daar's baie van hierdie produkte, watter sal jy aanbeveel?
So daar's 'n paar waarna mens kan kyk en nie ene wat vir jou net daardie aandele gaan gee nie, maar ek dink die ene wat vir jou die grootste verskeidenheid van hulle gaan gee is die Satrix Nasdaq ETF. So dis die top 100 aandele op die Nasdaq Stock Exchange en meeste van die wat hy genoem het is met ander woorde dan deel daarvan. Interessantheidsonthaalwe, ook Tesla is in daardie spesifieke indeks, terwyl Tesla is nie in die S&P 500 indeks nie. Dis nog maar net 'n bietjie van 'n interessante storie. Daar is ook die OneInvest S&P 500 IT ETF, Information Technology ETF, maar hy's baie meer 'n kleiner soort van komponent daarvan. Hy bevat nie al daardie aandele waarvan hy nou spesifiek gepraat het nie. En dan is daar die ander ene wat ook in dieselfde tipe van tegnologie soort van mark is die Signia iTrix Fourth Industrial Revolution ETF. Hy hou 'n paar van hulle, maar hy hou ook heel wat meer kleiner aandele wat in hierdie tegnologie tendens soort van belê. En ek dink is 'n baie goeie komplement tot byvoorbeeld die Satrix Nasdaq. So as mens beide daai het jy eintlik baie min oorvleeling tussen die twee in terme van die onderliggende aandele. En ek dink tussen daai drie is dit 'n baie goeie manier om blootstelling te kry aan presies die tipe van aandele waarvan hy praat.
Ja, ek dink as mens so ure wat op die internet navorsing doen, kan mens nogal baie uitvind. Ek weet van die BlackRock fondse in die buiteland is ook uitstekend.
Ja, as ek dalk net daarop, want dit is 'n baie nuwe verwikkeling, is dat aan die einde van September het Eerste Nasionale Bank, het hulle 'n klomp beursverhandelde note, exchange traded notes gelys, spesifiek op 'n klomp van hierdie aandele waar jy die individuele aandele kan koop. Met ander woorde, jy kan nou Facebook, Alphabet, Tesla, Microsoft, kan jy koop op die JSE en jy koop hom in rand, so vir die kleinhandel belegger, is dit nie deel van jou buitelandse toelaag nie. En 'n paar dinge wat interessant is daarvan, van elkeen van hulle is daar twee weergawes. Die ene kry jy die opbrengs in randterme, so jy kry die kombinasie van die dollar opbrengs van die aandeelprys, sowel as die rand-dollar wisselkoers. En dan is daar 'n ander weergawe daarvan wat vir jou net die dollar opbrengs betaal, maar dit word in rande betaal. En die laaste ding wat ek net daaromtrent wil sê, wat dit baie, baie interessant maak, is hierdie note is almal gelys teen 10 rand. Met ander woorde, jy kan 'n fraksie van 'n Apple aandeel of 'n fraksie van 'n Microsoft aandeel kan jy vir in die omgewing van omtrent 10 rand koop op die JSE in jou gewone aandelemakelaars rekening. En ek dink dit is dalk 'n manier vir mense om spesifiek tot daardie spesifieke aandele waarin waarvan hy praat blootstelling te kan kry.
Moet jy elke maand 'n fooi betaal?
Nee, wel dit is 'n gelyste instrument. So wat ook al jou aandelemakelaars kostes is en dit hang net maar af van jou spesifieke makelaar of jou platform waar jy dit koop, daar sal noodwendig die transaksiekostes wees, maar daar's geen verpligting dat jy dit elke maand moet doen nie. Jy kan verhandel, jy kan koop soos en wanneer jy wil. En ek dink dalk 'n baie interessante manier vir mense om direkte blootstelling aan hierdie hoogvliegende Amerikaanse aandele te kry.
Erik, het jy enige fondse wat in internasionale tegnologie aandele belê wat jy dink luisteraars moet van weet?
Ja, kyk, ons daar is definitief, soos wat Reston gestel is, daar is byvoorbeeld jou by Signia waar jy definitief kan kyk na jou fangs tipe van fondse wat direk daarop gerig is om in die tegnologie indekse en bekende aandele in te belê. Vir my kant is dit altyd iets waar ek net graag 'n bietjie van 'n waarskuwing ook wil hê, want wanneer mens so baie blootstelling aan 'n spesifieke paar aandele het, dan verhoog jy jou risiko's aansienlik. En veral nou as mens kyk na waar daai aandele huidiglik sit en wat daar is, dis nogals dinge wat my 'n bietjie bekommerd maak. Ja, ons almal weet tegnologie is die pad van die toekoms. Maar suiwer van 'n beleggingsoogpunt en as mens kyk wanneer jy wil inkoop in daai tipe van aandele, dink ek mens moet nogals mooi dink en jou geleenthede mooi kies wanneer jy in so iets wil belê.
Narina, hier is 'n SMS van 'n luisteraar wat eintlik vir my baie kommerwekkend is. En ek gaan nie die persoon se naam sê nie, maar die persoon sê ek het onlangs begin aandele koop en verkoop en het nou groot geskrik met Sasol se val. Wat beveel jy hulle aan om nou na te kyk?
Sjoe.
Nou, dit is, ek dink, iemand wat dalk belê op die beurs wat nie heeltemal genoeg huiswerk doen nie.
Dit wil amper vir my so klink en ek dink dit kom terug na daardie die vraag, wat is die rede hoekom mens 'n sekere aandeel koop? Of hoekom jy 'n sekere beursverhandelde fonds koop? Of hoekom jy enige belegging koop? En ek het 'n baie oulike gesegdetjie net gister gelees wat gesê het, die hoeveelheid geld wat jy belê in 'n spesifieke belegging moet direk proporsioneel wees aan die hoeveelheid kennis wat jy het oor daardie belegging. So minder jy weet, hoe minder moet jy belê. En minder is nie noodwendig die randbedrag wat jy belê nie, maar dit gaan oor watter persentasie maak daardie belegging uit van jou oorhoofse portefeulje. Ek sal definitief die persoon aanbeveel om eers meer te leer, meer navorsing te doen, eerder as om net te sê, wat is die volgende, jy weet die hot stock, die vinnige tip wat ek kan kry. Hierdie, die aandelebeurs is nie a get rich quick scheme nie. Hy gaan baie vinnig vir jou die koring van die kaf skei en as jy nie jou huiswerk doen nie en jy weet nie wat jy doen nie, is die kans om 'n klomp geld te verloor ongelukkig baie meer as wat jy dalk lees in terme van ek het so baie geld met hierdie belegging gemaak. Mense vertel jou nie altyd van hulle wenstrategie, hulle vertel nie vir jou waar hulle geld verloor het nie.
Maar ek dink dis baie belangrik om te noem dat baie professionele beleggers, dis nou mense wat hierdie effekte trust bestuur, kan nie eers die gemiddelde mark prestasie naboots nie, hulle kry dit nie reg nie. En ek dink baie mense, individue wat dit doen, gaan dit ook nie reg kry nie, tensy jy nou maar regtig jou huiswerk doen. Dit is nie net 'n veerpyltjie gooi na 'n bord waarop die koerant se aandele opgeplak is nie. Hoewel soms dink ek, is dit ook alkeg nie 'n slegte strategie nie, want dit Erik, hier's nog 'n vraag oor 'n belegging en die persoon vra, dis eintlik 'n baie eenvoudige vraag en ek dink dit is ook belangrik. Ek wil op my eie beursverhandelde fondse koop. Verduidelik asseblief hoe jy te werk gaan om dit self te doen en dan miskien 'n middelman uit te sny.
Ja, ek dink daar's 'n paar verskaffers waar jy direk seker beursverhandelde fondse kan gaan koop. Iemand Cetrix is seker een van die meer bekende produkverskaffers daarse waarna jy kan gaan kyk. Ja, so daar's baie sulke situasies. So dit is nie nodig om noodwendig deur 'n adviseur, makelaar of finansiële beplanner te hoef te werk om in suits te belê nie. Deesdae is dit baie maklik om daarin te belê en jy kan direk daardie produkverskaffers kontak en daardeur belê.
Ja, jy hoef nie aandele makelaars rekening te gaan oopmaak.
Nee, jy moet. Dis 'n beursverhandelde fonds. Met ander woorde, jy moet om die aandele beurs moet jy omkoop. Eerens in die proses is daar 'n makelaar betrokke, want is die enigste manier wat jy enigiets op die aandelebeurs kan koop, is via 'n makelaar. So jy sien dit dalk nie of jy's nie bewus daarvan nie, maar daar is 'n aandelemakelaar betrokke by elke enkele transaksie van 'n beursverhandelde fonds.
Ek het 'n debietorder wat elke maand afgaan na 'n Suid-Afrikaanse batebestuurder is een van die beursverhandelde fonds en dis direk na daai instelling toe.
En hulle doen die transaksie op die aandelebeurs namens jou.
Ja, maar ek hoef nie 'n rekening by my bank te gaan oopmaak en dan elke maand R250 te betaal net om 'n aandele rekening te hê.
So nee, dit is dit, jy hoef nie dit op daardie manier te doen nie, maar daar jy moet 'n aandelemakelaar se rekening ergens in die proses hê. Jy kan nie iets op die beurs koop as jy nie 'n rekening op
het. Okay, maar dit is die batebestuurder se probleem dan.
Maar dit onthou die aandele word in jou naam as individu geregistreer. So dit word nie in die naam van die batebestuurder geregistreer nie. Hierdie is 'n direkte besitting wat jy het. Dis 'n aandeel wat jy koop. Dis 'n beursverhandelde fonds en dit word in jou naam geregistreer op die bateregister van die aandelebeurs. Jy weet dit dalk net nie, maar jy het so dit is dalk 'n subnominee account binne daardie aandelemakelaar se rekening, maar is in jou eie naam geregistreer.
Ja, nee, ek dink die vraag het ten doel dat moet jy aandelemakelaars rekening gaan oopmaak waar daar 'n maandelike koste betaalbaar is.
Dis 'n ander vraag. Ja. Nee, jy hoef nie 'n maandelikse koste te betaal nie en dit is die moeite werd om navorsing te gaan doen en te gaan kyk. Ek wil net praat oor daai ding in terme van jy weet die kan jy die middelman uitskakel? Ons moet besef een van die middelmanne wat hierby betrokke is, is dalk jou finansiële adviseur en jy kan dit doen sonder 'n finansiële adviseur. Maar waar jy nie van kan wegkom nie, is die makelaarsfooi, die aandelemakelaarsfooi, die sogenaamde stockbroking fee, die brokerage fee wat jy moet betaal, want jy is besig om iets te koop wat op die aandelebeurs is. Daar is statutêre kostes daaraan verbonde wat mens nie kan vermy nie. Dit is nie 'n middelman wat jy kan uitskakel nie. So net besef wat moet mens betaal en wat kan jy kies om nie te betaal nie.
Maar jy weet van Transvaal. Ja. Erik, hele paar vrae oor die Suid-Afrikaanse kleinhandel staatseffekte of die Engelse sê die RSA Retail Savings Bonds. Nou, baie mense sê hier op al, een persoon hier op die SMS-lijn sê dat ek is baie bevooroordeeld vir hierdie beleggings. Ek is nie, ek onderstreep of gee regtig nie enige kommentaar oor spesifieke produkte nie. Ek dink verseker nie een is beter as ander nie. Soms sal ek bietjie gesels oor die risikoprofiel. Maar hierdie kleinhandelstaatseffekte is baie gewild. As jy nou vir 5 jaar daarin belê oor op 'n 5 jaar vaste termyn, dan is die rentekoers 7,75% wat nie sleg is nie. Wat is jou gedagtes oor hierdie kleinhandelstaatseffekte?
Ja, ek dink is iets vir dis 'n goeie instrument vir die regte doel. So daarmee is probeer ek te sê is dat jy moet eerstens verstaan wat is jou doel wat jy met hierdie belegging wil doen? Waarvoor wil jy daai geld belê? Wat is jou termyn waarvoor jy die geld wil belê? En heel waarskynlik die mees belangrikste deel is wat wil jy graag eendag met daai geld doen? Met ander woorde is daar 'n spesifieke redes wat jy met die geld 'n spesifieke bedrag moet beskikbaar hê oor 5 jaar. En as dit iets waarin jy baie minder risiko wil aanneem, en dan is iets soos vir nou die RSA Retail Bonds waarskynlik 'n baie goeie opsie vir jou om na te kyk. En dit gee vir jou 'n goeie opbrengs oor die korter tot medium termyn. So in so 'n situasie sou ek sê dis 'n goeie opsie om na te kyk vir 'n belegger.
Wat dink jy is die risikoprofiel van hierdie staatseffekte?
Kyk, staatseffekte, die risikoprofiel daarvan is maar, as mens kyk uit die oogpunt van 'n belegger, sal definitief nou aan die laer kant wees van die risikospektrum. Dis nie in die lyn van waar jy 'n aandele in sou belê nie, wat skil ek vir jou, baie hoë risikoprofiel sou. Dis definitief iets van net maar kyk wat nie baie risiko wil aanneem in sy belegging nie. sekerheid nodig het in terme van wat die opbrengs op daai belegging gaan kry. En vir so 'n persoon sal dit 'n gepaste belegging wees.
Ja. So 'n hele paar luisteraars in Irina wat sê die diens wat mens kry by die kleinhandel staatseffekte se kantore is baie swak. Moet mens iets daarin inlees?
Ek het nie persoonlik ervaring daarvan nie, maar ek het tog al met julle wat mense ook gepraat het wat weer baie beïndruk was daarmee, wat sê dis 'n baie eenvoudige proses, dit word alles aanlyn gedoen, so ek is nie seker, jy weet, is dit dalk diens wanneer mense hulle dalk telefonies probeer kontak of is dit dalk dat jy e-pos stuur en nie reaksie kry nie, ek is nie seker presies waarna hulle daar verwys nie. Maar ja, ek het ongelukkig nie persoonlik ondervinding daarvan dat ek kan kommentaar lewer daarop nie.
Ja, miskien is daar 'n administratiewe probleem in hierdie grendeltyd. Maar ek dink ook een geval is dalk nou nie heeltemal weerspeelend van die hele produk nie. Dan, hier is 'n luisteraar wat, ek het nog nie hierdie gesien nie, hy vra oor die likwiditeit van beursverhandelde fondse. Hy sê die fonds waarin hy belê is, likwiditeit is baie min. Is dit 'n probleem?
Nee, dit is nie 'n probleem nie, want likwiditeit is beskikbaar op aanvraag. En hoekom ek dit sê, is dat een van die vereistes van die aandelebeurs van die JSE is, dat elkeen van hierdie beursverhandelde fondse moet 'n sogenaamde market maker hê. Met ander woorde, die market maker is die party wat reg deur die dag beide aanbied om te koop en aanbied om te verkoop. En daai pryse is gewoonlik rondom dan nou die netto batewaarde waar dit ook al gedurende die dag is. Met ander woorde, of jy wil koop en of jy wil verkoop, daar sal altyd 'n teenparty op die beurs beskikbaar wees vir jou om te doen. So mens moenie in die geval van beursverhandelde fondse gaan kyk na wat is die werklike verhandelingsvolume nie en in 'n oordeel vel in terme van hulle likwiditeit nie. Mens moet verstaan daar is hierdie market maker en met ander woorde die likwiditeit is beskikbaar op aanvraag wanneer jy dit wil hê en wanneer jy dit nodig het.
Ja, die likwiditeit verwys na hoeveel van hierdie eenhede verhandel op 'n dag en as mense 'n aandeel sou koop en daar's niemand wat wil verkoop nie, dan kan jy dit nie koop nie.
Ja.
En die luisteraars bekommer dat daar staan nie 'n groot weet 'n aantal mense wat hulle aandele wil verkoop of hulle eenhede wil verkoop nie, dat mense dit nou nie kan koop nie. Maar so daar is nie eintlik 'n probleem daar nie. Erik, ek dink is 'n vraag wat aansluit op die vorige ene oor die belastingvrye spaarrekenings. Dis 'n persoon wat sê sy kinders is 2 en 3 jaar oud onderskeidelik. Hy wil graag vir hulle spaar sodat hulle 'n tersiêre opleiding kan kry. Wat dink jy, hoe moet hy dit benader? Hoe gaan jy, hoe moet jy spaar vir jou kinders se opvoeding?
Ja, as die doel daarvan is om eendag vir jou kinders se opvoeding te bydraes daartoe te maak, dan sal ek nie sê belastingvrye belegging is noodwendig die beste opsie om na te kyk nie. En die rede daarvoor is dat dit is tipiese belegging wat jy wil hou vir aftrede eendag. In ander woorde is 'n langtermyn belegging en die doel daarvan is sodat jy eendag wanneer jy in 'n aftrede stadium kom, dat jy dan daaruit vir jou 'n gereelde inkomste kan of inkomste uit kan trek. En daarbij aangesluit die feit dat jy net 'n eenmalige R500.000 lewenslange kapasiteit het om bydraes te kan maak tot 'n belastingvrye belegging. So my aanbeveling sou wees om eerder te kyk na 'n effekte trust belegging waar daar geen sulke beperkings op is nie. Jy het nog steeds die volle likwiditeit daarvan om te enige tyd daai geld te kan trek. En daar is die enige nadele wat jy noodwendig daaruit gaan trek en wat jy ook geleenthede van jou kinders gaan wegvat vir eendag later in hulle toekoms nie.
Ja, gaan maak die som en gaan kyk wat kost dit, want dit is nogal 'n geweldige bedrag. Narina, in 'n minuut, is 'n hele paar vrae oor vaste inkomste. Mense wat vaste beleggings het, wat nou loskom. So hulle het nou baie goeie rente gekry in gevolg hulle vaste deposito's tot nou toe en nou ewe skielik met die lae rentekoerse kan hulle dit nie in dieselfde produk herbelê nie, want dit gaan omtrent 3 persentasiepunte minder rente kry. Wat is jou aanbeveling?
So presies soos wat Erik vroeër gesê het, hang alles af wat jou doelwit daarvan is. As hierdie renteinkomste waarvan jy moet lewe, dan moet jy dit met ander woorde probeer vervang in randterme en dis baie moeilik om dit met dieselfde risikoprofiel te kan doen. Die beste opsie as 'n mens wil kyk na relatiewe lae risikoprofiel nog en dit gaan oor renteinkomste is staatseffekte. want staatseffekte gee nog vir jou in die omgewing van omtrent 9% die renteinkomste. Daar is 'n kapitaalkomponent ook, so jy kan kapitaal verloor in terme van jou, anders as wat dit miskien met 'n vaste deposito is, maar die rente gee vir jou nog daardie opbrengs.
Ja, dis 'n onderwerp wat ons al deeglik bespreek het, gaan kyk op die potgooi van vorige Vrydag aand programme, maar ongelukkig die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Erik Jordaan, hy is van Crew Invest en Rina Visser van ETF SA. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.